Ξεκινάει η εκπομπή του Συνδικάτου Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής από το Web Radio του ΠΑΜΑ.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Για να μας ακούτε, υπάρχει μόνο μία επιλογή. Να είστε συντονισμένοι εδώ στο Web Radio του ΠΑΜΕ και να ακούτε την εβδομαδιαία εκπομπή κάθε Πέμπτη 6 ώρα του Συνδικάτου μας του ΣΕΤΗΠ, του Σωματείου Εργατιοπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Σήμερα μία εκπομπή που είχαμε καιρό να την κάνουμε, είχαμε τρεξίματα, ζητήματα εδώ στις προηγούμενες Πέμπτες και ήμασταν λίγο απόν, απολογούμαστε γι' αυτό. Σήμερα παρόλα αυτά είναι μια special εκπομπή. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα, γιατί έχουμε τη τεράστια τιμή να έχουμε, θα έχουμε σε λίγο μαζί μας τον πρόεδρο του σωματείου μας. Τον είχαν κλείσει και αλλού, αλλά σκληρά τέλος πάντων καταφέραμε και τον φέραμε για λίγο και σε εμάς εδώ πέρα. Είναι περιζήτητος. Και φυσικά είναι και η τελευταία εκπομπή αυτή τη σεζόν. Θα σας χαιρετήσουμε. Καταλαβαίνω ότι εδώ πέρα ο συναδέλφους μας ακούνε θα λείψουμε. Παρόλα αυτά, μπορείτε τώρα να μας ακούτε ζωντανά και πάντα μπορείτε να μας ακούτε και ηχογραφημένους σε δεύτερο χρόνο στο web radio του ΠΑΜΕ στο site και φυσικά στο site του ΣΕΤΗΠ. Έχουμε πολλά πράγματα να συζητήσουμε σήμερα. Επικαιρότητα, ζητήματα του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Εδώ η κυβερνησάρα μας έχει κάνει και πολλές ανακοινώσεις τελευταίες δύο εβδομάδες. Πρέπει να κουβεντιάσουμε. Θα έχουμε πολλά πράγματα να πούμε λίγο πολύ. Πάλι εδώ λοιπόν με Doors, αυτοί θα είναι αυτοί που θα μας κάνουν παρέα σήμερα. Βέβαια πριν πούμε οτιδήποτε άλλο, να πούμε ότι σήμερα 21 του Ιουλίου είναι μια μέρα που έχουμε πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε, γιατί κατέληξε τέλος πάντων μετά από 3 μέρες και και τα ζητήματα που ανακοινώθηκαν για τις πυρκαγιές στην Αττική. Ανακοινώθηκαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα και οι ενέργειες της κυβέρνησης για την στήριξη, τέλος πάντων, θέλει το πυρόπληκτο. Θα τα κουβεντιάσουμε αυτά στο επόμενο θέμα. Πρώτα όμως, να προχωρήσουμε στην εβδομαδία μας στήλη, το σαν σήμερα. Γιατί σαν σήμερα, 21 Ιουλίου του 1904, ολοκληρώνεται ο υπερσφαιρικός σιδηρόδρομος, ο οποίος ξεκινάει από τη Μόσχα και καταλήγει μέχρι το Βλαδιβοστόκ, το οποίο βγαίνει στο Ειρηνικό ωκεανό. Είχε μήκος 4.607 μιλίων, απίστευτο έργο για την εποχή. Σαν σήμερα το 1924, ο καθηγητής βιολογίας John Scopes καταδικάζεται με πρόστιμο 100 δολαρίων, ήταν σημαντικό ποσό για εκείνη την εποχή, επειδή δίδασκε στο λύκειο που δίδασκε στο Τενεσί τη θεωρία της εξέλιξης του Κάρλου Δαλβίνου. Σαν σήμερα το 1965, μεγάλη διαδήλωση στο κέντρο της Αθήνας κατά της κυβέρνησης, αντιμετωπίστηκε την αστυνομία με δακρυγόνα, γκλόπς, ξύλο και μάλιστα έπεσε νεκρός ο 22χρονος φοιτητής Σωτήρης Πέτρουλα, συμβολή οδών Σταδίου και Εδουάρδου. Σαν σήμερα λοιπόν, προχωρώντας στις γεννήσεις, να πούμε σε αυτό το σημείο εδώ ότι ο Σωτήρης Πέτρουλας έχει δώσει και το όνομά του στο Φοιτητικό Σύλλογο του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, ΣΑΣΟΕ. Πρέπει να το πούμε και αυτό, είναι σημαντικό. Σαν σήμερα λοιπόν στις γεννήσεις, το 1916 γεννιέται ο Paul Wills von Reuters, ο οποίος, όπως φαντάζομαι καταλαβαίνετε, είναι γερμανός δημοσιογράφος και ήταν ο ιδρυτής του πρακτορείου ειδήσεων Reuters. Σαν σήμερα το 1899 ο Ernest Hemingway, Αμερικάνος δημοσιογράφος και συγγραφέας, βραβεύεται με το Νόμπελ λογοτεχνίας το 1954. Όσον αφορά τώρα στους θανάτους, το 1928 ο Κώστας Καριωτάκης, Έλληνας ποιητής, πεθαίνει. Αυτά ήταν. Αυτά, η φωνή του Πάμε έρχεται εδώ πέρα να δώσει τη σημαντική. Στην Πρέβεζα φωνάζει η φωνή του Πάμε. Για να το λέει το Πάμε, κάτι θα ξέρει, τολμώ να πω. Αυτή ήταν το σαν σήμερα για σήμερα και έχουμε και πολλά άλλα ζητήματα που σίγουρα μπορεί να δημιουργήθηκαν σήμερα. Το λέω πριν πεταχτεί το Πάμε και αρχίζει να μου πει και άλλα 10 πράγματα που μπορεί να μην ξέρω. Αλλά η συντακτική ομάδα του Break του Πάμε, του ΣΕΤΥΠ, για να μπορέσει να κρατήσει την εκπομπή σε κάποιο λογικό πλαίσιο, αυτά κατάφερε να βρει. Συγγνώμη τώρα αν δεν σ' άρεσαν. Την επόμενη φορά θα βρούμε καλύτερα Πάμε, αν μας συγχωρείς.
Τσ'
άρεσε, εντάξει, κομπλέ, okay. Αφού άρεσε, καλά είμαστε. Έχουμε διάφορα ζητήματα σήμερα. Ας πούμε, συζητάγαμε με κάποιους συναδέλφους στον ΟΤΕ σήμερα, κάναμε μια κουβέντα για τις πολλές εξελίξεις που υπάρχουν στο κλάδο και εκεί που συζητάγαμε τέλος πάντων για τις ανακοινώσεις που είχε βγάλει η τελευταία εργοδοσία. Πετάγεται ένας συναδέλφος και λέει: Τι μου λες εμένα, δεν με νοιάζουν όλα αυτά. Ξέρεις τι με νοιάζει? Με νοιάζει ότι ήρθε ο λογαριασμός ο τελευταίος χθες του ρεύματος και εκεί που το παίρνω στα χέρια μου με μεγάλη χαρά, γιατί λέω πω έχει μέσα το Power Pass, τα χρήματα που θα πάρω επιστροφή για την ενέργεια, γιατί είχε πληρώσει τελευταίους μήνες στη ρήτρα προσαρμογής πάρα πολλά λεφτά. Και μου λέει: Κάθισα και τα μέτρησα και είχα πληρώσει περίπου 600 ευρώ στη ρήτρα αναπροσαρμογής. Οπότε λέει: Είχα ακούσει και είχα διαβάσει και θέμα συγκεκριμένα, μου είπε, που το θέμα, και ο Ενικός το είχε βγάλει, το λέω εγώ, αυτός μου λέει για το θέμα, που είχε βγάλει ένα άρθρο τέλος πάντων και έλεγε ότι πω 600 ευρώ θα είναι το Power Pass και τι χρήματα θα επιστρέψει η κυβέρνηση και τι άνοιγμα και πώς στηρίζει έμπρακτα τους εργαζόμενους, τους μέσους, το λαό και πάει λέγοντας, και λέει 600 ευρώ είχα πληρώσει τη προσαρμογή στους τελευταίους 3 μήνες, μέχρι 600 ευρώ είπανε τέλεια, θα κάτσει κουτί, δεν θα χρεωθώ ευρώ, σκέφτεται ο φίλος, ο συνάδελφος, και μου λέει ανοίγω το λογαριασμό και βλέπω 75 ευρώ. Εκεί πεθαίνουν όλοι στα γέλια. Προφανώς, αυτός ήταν εκνευρισμένος, τρελαμένος, κοκκινισμένο το κεφάλι του, λέγει 75 ευρώ. Και κάθισα με τα βάλαμε κάτω εκεί πέρα όλοι οι συνάδελφοι και οι περισσότεροι εκεί είχαν ένα 50, ένα 40, ένα 80. Κάπου εκεί. Κάποιοι είχαν και λίγα. Υπήρχαν και κάποιοι άλλοι που είχαν πιο μικρά σπίτια και είχαν κάνει 20. Αλλά οκ. Okay. Άρα λοιπόν, νομίζω το Power Pass, όπως έλεγε τουλάχιστον εδώ εμείς από το WebRed του Πάμε, από το ΣΕΤΥΠ, λέγαμε ότι οι συνάδελφοι εργαζόμενοι πρέπει να έχουμε μικρό καλάθι. Είδαμε και το προηγούμενο χρονικό διάστημα τι έγινε με το Fuel Pass, με το ρατσισμό που δέχτηκαν οι φίλοι μας μηχανόβοι παίρνοντας λιγότερα χρήματα από αυτά. Παρ' όλα αυτά, έχοντας στο μυαλό μας και κάθαρα τις ενέργειες που υπάρχουν, καταλαβαίνουμε πώς θα κατέληγε και αυτό με το Fuel Pass, με το Power Pass. I'll see. Και όπως αναγγείλαμε και στην αρχή της εκπομπής μας, έχουμε τη μεγάλη τιμή εδώ σαν Web Radio του Πάμε και εγώ προσωπικά εδώ πέρα σαν ταπεινό μέλος σωματείου να έχω πλάι μου τον πρόεδρο του σωματείου, τον Αλέκο τον Περάκη. Γεια σου Αλέκο.
Καλησπέρα, καλησπέρα στους ακροατές μας.
Φόπο, τι...
Μεγάλη εδώ... χαρά σήμερα που βρίσκομαι και σε αυτή την εκπομπή. Ήμουνα στο ξεκίνημα αυτής της σεζόν, είμαι και στην τελευταία εκπομπή και μπορεί... Από αυτό εδώ το μικρόφωνο που μας δίνει το Web Radio του Πάμε, με μεγάλη ευχαρίστηση να αναγγείλω ότι σπείρω για αυτή τη σεζόν απολύες.
Ρε Αλέκο, στη τελευταία εκπομπή θα απολύσεις. να μην βγω σε άδεια. Έλα ρε Αλέκο, κάνω το χατήρι. Αυτοί είναι οι συνδικαλιστές του Πάμε. Αχ, Παναγία μου. Χριστιανό θα με κάνεις, βλέπεις. Φωνάζω για την Παναγία.
Ναι, ναι.
Λοιπόν Αλέκο, έχουμε πολλά ζητήματα. Θα με αφήσει να τελειώσει η τελευταία εκπομπή, έτσι. Να συνεχίσουμε.
Ναι, να συνεχίσουμε.
Ωραία, να συνεχίσουμε την τελευταία εκπομπή και τα λέμε μετά. Ωραία, λοιπόν. Έχουμε νομίζω πολλά πράγματα να κουβεντιάσουμε, γιατί έγινε και διοικητικό συμβούλιο του σωματείου. Κάναμε δουσού το προηγούμενο χρονικό διάστημα και φυσικά έχουμε και ζητήματα του κλάδου να κουβεντιάσουμε και τις δράσεις που υπάρχουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Γιατί καλοκαίρι έρχεται, προφανώς όλοι θα πάμε, κάνουμε μια βουτιά, θα κάνουμε διακοπές, αλλά ο αγώνας, η δράση του σωματείου προφανώς δεν σταματάει ούτε το καλοκαίρι ούτε οποιαδήποτε άλλη στιγμή. Άρα θα ήθελα να μας φέρεις πρώτα απ' όλα μία εικόνα για τη συζήτηση που έγινε στο Διοικητικό Συμβούλιο.
Καταρχήν δεν είναι αυτονόητο ότι θα πάνε όλοι διακοπές.
Σωστό.
Να ξεκινήσουμε από αυτό. Διότι πλέον με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, με το τεράστιο κύμα ακρίβειας, με... τις επιστροφές που όπως εσύ είπες πολύ χαρακτηριστικά με τον συνάδελφο που όλοι περίμεναν και ποτέ δεν ήρθαν, με τη βενζίνη να έχει πάει εκεί που έχει πάει, ένα μεγάλο κομμάτι με βάση και τις επίσημες έρευνες που συμβαίνουν, που βγαίνουν αυτή τη στιγμή ακόμα και στον αστικό τύπο που παρακολουθούμε, ότι περίπου το 50% της εργατικής τάξης και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων δεν θα πάει διακοπές φέτος. Δεν είναι αυτονόητο. Είναι ένα ζήτημα που ανοίγουμε και εμείς σαν συνδικάτο, ότι οι διακοπές και η αναψυχή είναι λαϊκό δικαίωμα και θα έπρεπε σήμερα να καλύπτονταν. Όμως η σαπίλα γενικώς του συστήματος που ζούμε αναδύεται από παντού και αναδύεται και στο συγκεκριμένο ζήτημα των διακοπών, όπως επίσης και στο ζήτημα που είναι στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες και δεν μπορούμε να μην το σχολιάσουμε. Για μία ακόμη φορά βρεθήκαμε στον ίδιο εφιάλτη θεατές, θα πω εγώ, όχι στο ίδιο έργο, όπου αυτό που λέμε εδώ και χρόνια, ότι όταν έχει ζέστη κυγόμαστε, όταν βρέχει πνιγόμαστε και όταν χιονίζει παγώνουμε, επιβεβαιώθηκε για μία ακόμη φορά με την προκλητική στάση της κυβέρνησης να μιλάει για περιορισμό της καταστροφής και για λίγες ζημιές, την ώρα που δεκάδες σπίτια ανθρώπων του λαού, εργαζομένων, ελεύθερων επαγγελματιών κτλ. Να έχουν καεί και χιλιάδες στρέμματα γης για μία ακόμη φορά στην Αττική να γίνονται κάρβουνο, δημιουργώντας προϋποθέσεις για ακόμα μεγαλύτερα βάσανα για το λαό και την εργατική τάξη εδώ στην Αττική, και που για ακόμη μία φορά αναδείχθηκε μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία ποιες είναι οι προτεραιότητες του κράτους, αυτού του αστικού κράτους που ζούμε, με όποια κυβέρνηση και αν έχει και όποιο πρόσημο και αν έχει αυτή η κυβέρνηση, γιατί οι ευθύνες είναι εγκληματικές και είναι όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει μέχρι σήμερα, είτε αριστερών, κεντροαριστερών, δεξιών, κεντροδεξιών και όλα τα συνοθηλεύματα, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΔΙΜΑΡ, ΑΝΕΛ, που έχουν κυβερνήσει αυτόν τον τόπο,
Λάος
και οι παραφιάδες, όπως λέει και το ΠΑΜΕ εδώ, στο οποίο αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι η ίδια η εγκληματική πολιτική και ότι οι λαϊκές ανάγκες και στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την υποδομή, την προστασία της υγείας, της ασφάλειας, της ζωής και πώς να το πούμε, για την προστασία στο βιός που έχει κατορθώσει να φτιάξει ο κάθε άνθρωπος που αγωνίζεται σήμερα στη ζωή, δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία προτεραιότητα. Αντίθετα, προτεραιότητα και πρόβλεψη υπάρχει για να βγατίζουν τα κέρδη τους επιχειρηματικοί όμιλοι.
Κάτσε ρε Αλέκο τώρα, γιατί μου φαίνεται ότι είσαι λίγο αυστηρός. Εγώ είδα σε κάτι ρεπορτάζ εκεί των δημοσιογράφων χθες που μιλάγανε σε ανθρώπους της περιοχής και λέγανε, πήραμε τηλέφωνο να έρθει πυροσβεστική. Δεν μπορούσε να έρθει πυροσβεστική γιατί φιλούσε τα εργοστάσια εδώ παραπάνω. Δεν είναι και αυτό μια πλευρά?
Είναι μια πλευρά και αυτό. Φυσικά εδώ για να απαντήσεις σε αυτό το επιχείρημα από μόνο του, το ότι φιλούσε τα εργοστάσια, θέλει να λήξει μια ολόκληρη άλλη κουβέντα. Γιατί όταν μια βιομηχανική περιοχή, για παράδειγμα, απλώνεται μέσα σε έναν αστικό ιστό και σε περίπτωση οποιοδήποτε ατυχήματος και πυρκαγιάς θα πρέπει να μετακομίσει όλος ο λαός της Αττικής και να φύγει και να πάει κάπου αλλού στην Ελλάδα, δεν ξέρω σε πόση απόσταση, σε πόση ακτίνα θα πρέπει να βρεθεί, είναι και αυτό ένα ζήτημα που έγκυται στο ίδιο γεγονός. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι αν υπήρχαν πυροσβεστικοί ή μέσα πυρόσβεσης στο συγκεκριμένο εργοστάσιο. Το ζήτημα είναι ότι έλειπαν από εκεί που έπρεπε να είναι. Και αντί για πυροσβεστική να σβήνει τα σπίτια και το δάσος, που είναι και αυτό πολύτιμο δημόσιο κοινό αγαθό, να το πούμε έτσι, είδαμε κάτι αστυνομικούς με ποτιστήρια και με κάτι λάστιχα από αυτά που βγάζουμε για να πλύνουμε τον μπαλκόνι, τα μπατσούρια, να προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά και να βαφτίζεται οργανωμένο επιτελικό σχέδιο.
Και η ουσία είναι ότι δεν υπήρχε και πρόβλεψη, έτσι. Δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη ούτε κανένα σχέδιο στο ενδεχόμενο που θα μπορούσε να υπάρχει και στα σπίτια και στο δάσος, στα εργοστάσια, παντού.
Νομίζω δεν είναι ζήτημα αν υπήρχε πρόβλεψη ή σχέδιο, η ζήτημα ικανότητας ή ανικανότητας. Διότι όταν επαναλαμβάνεται το ίδιο έργο, είναι θέμα επιλογής πλέον για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί μια πυρκαγιά. Δηλαδή, με τις ίδιες δυνάμεις, να το πω αλλιώς για να γίνει κατανοητό αυτό που λέω, με τις ίδιες δυνάμεις, με το ίδιο κομμάτι του προϋπολογισμού που δίνεται αυτή τη στιγμή για το ζήτημα της πυροπροστασίας, για το γεγονός ότι το χειμώνα με άβρες χτυπούσαν τους πυροσβέστες, τους εποχικούς που ζητούσαν να μονιμοποιηθούν. Είναι ζήτημα λοιπόν πολιτικής επιλογής αυτό που συμβαίνει και όχι κακού σχεδιασμού ή κακής πρόβλεψης. Με αυτό που λέω λοιπόν θέλω να ρίξω εκεί το βάρος, το κέντρο βάρος στη συζήτηση. Ότι αυτό που ζούμε δεν είναι κάτι ακραίο, κάτι πρόσκαιρο ή ένα προϊόν κακού στιγμιαίου σχεδιασμού ή πρόβλεψης. Είναι αποτέλεσμα που θα έρθει με μαθηματική ακρίβεια όταν η πολιτική που εφαρμόζεις δεν σου επιτρέπει να ρίξεις βάρος στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών και στην προστασία και την υγεία της ασφάλειας και της περιουσίας της εργατικής τάξης και των φτωχότερων λαϊκών στρωμάτων.
Να πούμε και σε αυτό το σημείο ότι και το 0,04% του κρατικού προϋπολογισμού είναι αυτό το οποίο πηγαίνει έτσι στην πυροπροστασία συνολικότερα, στους πυροσβέστες και σε όλα τα υπόλοιπα σημεία και στα δασαρχεία και στα υπόλοιπα σημεία τα οποία χρειάζονται χρηματοδότηση. Να σου πω, Αλέκο, ότι εδώ πέρα συνάδελφοι, οι συγκεκριμένοι συνάδελφοι από τον ΤΕΜ που στέλνουν μηνύματα μου κάνουν παράπονα ότι σε διακόπτω και ότι πρέπει να σε αφήσω να τα λες γιατί τα λες πάρα πολύ ωραία. Συγγνώμη, συνάδελφοι, που διακόπτω τον Πρόεδρο. Να συνεχίσουμε λοιπόν και να θέλω να μας πεις 5 πράγματα και για τα ζητήματα που μπήκαν στο Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.
Στο Διοικητικό Συμβούλιο, καταρχήν, έγινε μια εκτίμηση για τη μεγάλη πανελλαδική σύσκεψη του ΠΑΜΕ, καθώς ήταν η πρώτη συνεδρία του Διοικητικού Συμβούλου μετά την πραγματοποίηση της πανελλαδικής σύσκεψης, της Γενικής Συνέλευσης και της επικαιροποίησης του σχεδίου της Συλλογικής Συμβάσης Εργασίας. Όχι από την άποψη της ζήμωσης ή της ανταλλαγής των απόψεων, αλλά από την άποψη της δράσης που πρέπει να ανοίξουμε συνολικότερα στο κλάδο, σαν σε ΤΥΠ και σαν ταξικές δυνάμεις μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς, ώστε παίρνοντας θάρρος και δύναμη από την ανταλλαγή της πείρας και από τα παραδείγματα που έχουμε σε άλλους κλάδους, όπως στους οικοδόμους, στην Κόσκο, στην eFood, στους αγώνες που αναπτύσσονται στη Λάρκο, στους αγώνες που αναπτύσσονται στα πετρέλαια Καβάλας και αλλού, να βγούμε μπροστά και να οργανώσουμε την πάλη, να διεκδικήσουμε συλλογική σύμβαση εργασίας και στον κλάδο και σε κάθε επιχείρηση, ώστε κανένας εργαζόμενος να μην παραμένει πλέον βορρά στην ατομική σύμβαση, δηλαδή στα θέλω του εργοδότη. Και έγιναν προσπάθειες βέβαια από τη Γενική Συνέλευση και μετά. Να θυμίσω ότι και στη Vodafone έχει γίνει ήδη μια στάση εργασίας την οργανώσαμε μαζί με το επιχειρησιακό σωματείο της Vodafone 360 Connect για το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας. Να θυμίσω ότι και στην Nokia έχει πάρθει απόφαση από Γενική Συνέλευση διεκδίκηση συλλογικής σύμβασης εργασίας, και στην Intracom Defense και σε άλλες εταιρείες, όπως επίσης και το γεγονός ότι αυτή η δυσαρέσκεια που υπάρχει μέσα από αυτό το κύμα της ακρίβειας και το πόσο έχει φαγωθεί το λαϊκό εισόδημα, όπου ουσιαστικά πλέον ο μισθός δεν φτάνει, ακόμα και στο κομμάτι των εργαζομένων που αμείβονται καλύτερα σε σχέση με τις χαμηλότερες εξειδίκευσης και έργου, να το πούμε έτσι, οι εργαζόμενοι στον κλάδο που αμείβονται πιο κοντά στο βασικό μισθό, όλοι οι εργαζόμενοι πλέον ήδη κόβουν οικονομικές ανάγκες που έχουν να κάνουν με κάλυψη βασικών αναγκών. Και για τους εργαζόμενους φυσικά που είναι πιο κοντά στον κατώτερο μισθό, τίθεται πλέον και ζήτημα επιβίωσης. Αν σκεφτεί κάποιος ότι ο βασικός μισθός είναι τώρα στα 715 ευρώ, 13, και μόνο το ενίκη ή το ρεύμα που θα χρειαστεί να πληρώσει κάποιος, δεν χρειάζεται να κάνουμε νομίζω περισσότερη συζήτηση.
Αυτό είναι η ουσία.
Με αυτή την έννοια πήραμε απόφαση να πάρουμε πρωτοβουλία, να μην περιμένουμε, να μην μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια και από τώρα να οργανώσουμε μια καμπάνια και μέσα στο καλοκαίρι, όντας σε ετοιμότητα για οποιαδήποτε εξέλιξη, διότι μην ξεχνάμε ότι υπάρχει μπροστά μας και η συγχώνευση της WIND με την Nova. Μάλιστα ήδη ανακοινώθηκε ότι θα έχουν κοινή ονομασία πλέον και θα προχωρήσει άμεσα και ολοκληρωτικά η συγχώνευση των δύο επιχειρήσεων κάτω από το όνομα Nova, που η πείρα μας έχει δείξει ότι το μάρμαρο αυτών των συγχωνεύσεων το πληρώνουν οι εργαζόμενοι με απολύσεις, με δυσμενέστερους όρους σύμβασης, με αλλαγή θέσεων κτλ. Ένα είναι ζήτημα σοβαρό αυτό. Και δεύτερον, στις 14 Σεπτέμβρη, το ανακοινώνουμε από σήμερα, θα βγει άμεσα και ανακοίνωση και υλικά, ότι θα είναι μέρα δράσης για τη συλλογική σύμβαση εργασίας σε όλο τον κλάδο. Θα καλέσουμε στις 5 του Σεπτέμβρη όλα τα επιχειρησιακά σωματεία του κλάδου και τα υπόλοιπα κλαδικά από όλη την Ελλάδα, προκειμένου να συζητήσουμε με βάση το σχέδιο της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχουμε καταλήξει και να δούμε πού, αν, πώς και με ποιο τρόπο και σε κάθε επιχείρηση και στο σύνολο του κλάδου θα κινήσουμε τη διαδικασία για υπογραφή συλλογικών συμβάσεων.
Αλέκο, αυτό δεν έχει βγει ανακοίνωση γι' αυτό, έτσι, το έχω δει.
Όχι, είναι χθεσινό. Είναι
προχθεσινό,
θα βγει ανακοίνωση.
Αλέκο, δηλαδή το έχω αποκλειστικό αυτή
τη στιγμή. Το έχει αποκλειστικό, ναι, το βγάζει πρώτη φορά.
Εδώ λοιπόν, συνάδελφοι, στο Web Radio του Πάμε, αποκλειστικό θέμα. By Αλέκο Περάκη, πρόεδρο του ΣΕΤΥΠ, του Συνδικάτου Εργατοπαλίων, Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορική. Ενδιαφέρον λοιπόν αυτό που λες και νομίζω ότι αγγίζει και πολλούς συναδέλφους, ειδικά εργαζόμενους οι οποίοι μπορεί να είναι σε τηλεφωνικά κέντρα, μπορεί να είναι εργαζόμενοι που έχουν χαμηλότερους μισθούς, τους επηρεάζει πάρα πολύ και όντως το επόμενο χρονικό διάστημα δεν είναι δεδομένο, όπως λέγεις και εσύ πριν, ότι θα κάνουν διακοπές, θα μπορέσουν να επιβιώσουν σε αυτές τις συνθήκες. Και νομίζω ότι το ζήτημα της συλλογικής σύμβασης εργασίας, της κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας που έχει βάλει στο τραπέζι του ΣΕΤΥΠ, επηρεάζει πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη στιγμή τους συναδέλφους και συζητιέται. Τουλάχιστον δηλαδή τους δικούς μου κύκλους και οι εικόνες που έχουμε είναι ότι είναι θέμα συζήτηση και στους συναδέλφους για το πώς μπορεί να προχωρήσει κάτι τέτοιο. Άρα έχουμε λοιπόν και στις 14 Σεπτεμβρίου, έτσι. Ωραία, κρατάμε και αυτή την ημερομηνία, θα το ξαναδούμε φυσικά, θα το ξαναζητήσουμε. Το σωματείο εδώ είναι. Προσπάθησε να μας φέρεις λίγο μια εικόνα από τις εξελίξεις που υπάρχουν για την κλαδική ομοσπονδία και την κατεύθυνση που υπάρχει εκεί στην.
Ναι, να σας πω, το ζήτημα της δημιουργίας κλαδικής ομοσπονδίας καταρχήν είναι ένα αίτημα και μια προσπάθεια που κάνουμε σαν ΣΕΤΥΠ σχεδόν από την ημέρα της δημιουργίας μας. Και το βάζουμε παντού σαν ταξικές δυνάμεις και σε όλα τα επιχειρησιακά σωματεία όπου εκπροσωπούμαστε στα σωματεία του κλάδου. Υποτίθεται ότι από το 2001 και μετά και η ομοσπονδία του ΟΤΕ και έχει μετατρέψει και το καταστατικό της και σε κάθε συνέδριο παίρνει απόφαση ότι θα μετατραπεί η ομοσπονδία σε κλαδική για να ενώσει τους εργαζόμενους του κλάδου. Φυσικά κάτι τέτοιο πρώτον δεν έβρισκε σύμφωνο στους εργοδότες και δεύτερον δεν έβρισκε σύμφωνο κατ' επέκταση και τον εργοδοτικό κυβερνητικό συνδικαλισμό, στον οποίο έχουμε συνηθίσει, το λέμε και το ξαναλέμε κάθε φορά, προσπαθεί να εκπροσωπήσει αυτά τα συμφέροντα. Όμως, είναι τέτοιες οι συνθήκες πίεσης που έχουν δημιουργηθεί. Έχει και σε ένα βαθμό αυξηθεί, να το πούμε έτσι, ο βαθμός οργάνωσης των εργαζομένων κάτω και από το βάρος της δημιουργίας του κλαδικού συνδικάτου και της οργάνωσης παντού. Να θυμίσω ότι από τη στιγμή της δημιουργίας του ΣΕΤΥΠ έχουμε βοηθήσει να δημιουργηθούν 4 ή 5 επιχειρησιακά σωματεία, τώρα δεν τα θυμάμαι ακριβώς το νούμερο.
Και το πιο σημαντικό από όλα το επιχειρησιακό σωματείο της Ιβάλιο, της Κοσμοτέ Ιβάλιο, έτσι να τα λέμε και αυτά.
Του Νομοαττικής, ναι.
Νομοαττικής, ναι. Σωστό.
Φυσικά ένα είναι αυτό. Είναι το σωματείο Vodafone 360 Connect. Είναι το σωματείο το οποίο εσύ πιθανόν να μην το ξέρεις γιατί είναι παλιότερα της Phone Marketing, αλλά έκλεισε η εταιρεία Εκεί είχαμε κάνει 3 μήνες απεργία, την ίδια περίοδο που γινόταν εκεί η μεγάλη απεργία των Χαλιβουργών. Να θυμίσω στους πιο παλιούς συνάδελφους.
Αποστορίες τα έχουμε ακούσει.
Ναι, ναι. Έχουμε παρευρεθεί και στη δημιουργία του Σωματείου των Εργαζομένων στην Νόκια και σε άλλα σωματεία. Πρόσφατα, μάλιστα, από εξαγορές και διασπάσεις επιχειρήσεων φτιάχτηκαν και άλλα σωματεία, όπως τη Σύντρασοφτ, λίγο πιο πίσω της Telecom. Έχουμε συμβάλει, δεν σημαίνει ότι μόνο με δική μας πρωτοβουλία δημιουργήθηκαν αυτά τα σωματεία. Όμως, παίρνοντας ο εργοδοτικός και κοινωνικός συνδικαλισμός και αυτά υπόψη του, κάτω από την πίεση και το βάρος αυτών των εξελίξεων, φαίνεται ότι κάνει βήματα να προχωρήσει. Με βάση την απόφαση του συνεδρίου, δημιουργήθηκε η αντίστοιχη επιτροπή στην Ομοσπονδία που εξετάζει το πώς θα προχωρήσει η δημιουργία της κλαδικής ομοσπονδίας.
Επιτροπή είχε ξαναδημιουργηθεί μετά τα προηγούμενα.
Όχι. Είχε γίνει άλλη μια συνάντηση πριν από 5 χρόνια με τον τότε πρόεδρο της Ομοσπονδίας, ναι, άλλης παράταξης από αυτής που είναι σήμερα. Τότε ήταν ΔΑΚΕ, τώρα είναι Πάσκε. Μαζί ΠΑΣΚΕ και ΔΑΚΕ σε κοινό ψηφοδέλτιο που έχουν την ευθύνη της Ομοσπονδίας. Ώστε να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Μάλιστα, είχε κανονιστεί την περασμένη Δευτέρα συνάντηση με το σωματείο της Vodafone 360 Connect, που όμως ακυρώθηκε λόγω του COVID και από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει να τρέχει μια τέτοια διαδικασία. Ποιο είναι όμως το σημαντικό και το κύριο που πρέπει να κρατήσουμε εμείς και να το έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας? Σημασία δεν έχει μόνο η οργανωτική δομή. Για μας η ανάγκη της κλαδικής ομοσπονδίας δεν είναι μόνο οργανωτίστικη. Σημασία έχει πρώτον να δημιουργηθεί μια κλαδική ομοσπονδία χωρίς αποκλεισμούς που θα συμμετέχουν όλα τα σωματεία, χωρίς περιορισμούς, γιατί ακούγονται διάφορα σε αυτούς τους κύκλους, ξέρεις, ότι για εργαζόμενους που είναι από τρίτες εταιρείες δεν πρέπει να καλύπτονται. Το γνωστό θέμα που έχουμε και στον Όμιλο, ΤΕ, όπου το σωματείο της Ιβάλιο Αττικής δεν το δέχονται γιατί γράφουν εργαζόμενους από τρίτες εταιρείες, όπως το σωματείο Ιβάλιο Αττικής, δηλαδή δεν τους αναγνωρίζουν σαν εργαζόμενους. Ή πώς το λένε, το κύριο για μας είναι το πώς τα σωματεία του κλάδου, κλαδικό και επιχειρησιακά, θα δώσουν κοινή μάχη ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζεται μέσα σε κάθε χώρο δουλειάς και στο σύνολο του κλάδου, και από το κεφάλαιο που δραστηριοποιείται στον κλάδο και από τους πολιτικούς του εκπροσώπους. Και αυτό για μας το περιεχόμενο είναι πολύ σημαντικό, πάνω στο οποίο θα στηριχτούμε για να δώσουμε και τη μάχη για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων και για να σηματοδοτήσουμε το τι πρέπει να εκπροσωπεί μια κλαδική ομοσπονδία που θα δημιουργηθεί στον κλάδο μας.
Και για την κλαδική σύμβαση. Ναι, φυσικά είναι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι εδώ, τουλάχιστον εμείς σας ETIP, έχουμε κάνει κατανοητό σε όλους τους συναδέλφους να αντιλαμβάνονται ότι ένας συναδέλφος του ΟΤΕ, ένας συναδέλφος της Vodafone, της Wind, ξέρω εγώ, ενός εργαζόμενος ο οποίος μπορεί να είναι σε μια εταιρεία τηλεπικοινωνιών, δεν έχει τίποτα να χωρίσει μεταξύ του. Τα μονοπόλια τους, οι εταιρείες οι οποίες εργάζεται ο καθένας, μπορεί να έχουν και το πώς πρέπει όλοι μαζί να διεκδικήσουμε για αυτή την κλαδική συλλογική σύμβαση που συζητάμε και φυσικά και ο καθένας στην επιχείρησή του, έχοντας επιχειρησιακό σωματείο και με την επιχειρησιακή οργάνωση και μια αντίστοιχα επιχειρησιακή σύμβαση. Τώρα, για να προχωρήσουμε λοιπόν σε αυτές τις διεκδικήσεις και σε αυτόν τον αγώνα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, ποια είναι το επόμενο σχεδιασμό του σωματείου μας εκτός και από τις 14 Σεπτεμβρίου που μας είπες ήδη?
Η 14 Σεπτέμβρη, όπως καταλαβαίνουμε, είναι μια κεντρική ημερομηνία, στην οποία για να καταλήξουμε εκεί έχουμε βάλει ένα σχέδιο και ένα πρόγραμμα, στο οποίο καταρχήν θα πρέπει να συνεδριάσουν και να, αν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ακόμα και μικρές συνελεύσεις μέσα στους χώρους δουλειάς, συσκέψεις, περιοδίες, εξορμήσεις κτλ. Και οι σωματιακές επιτροπές του ΣΕΤΥΠ, να δούμε όπου συγκροτούνται τέτοιες δυνατότητες να δημιουργήσουμε νέες σωματιακές επιτροπές, να μπουν οι ίδιοι εργαζόμενοι σε κίνηση και με βάση και τις εξελίξεις, γιατί έχει ξανακουστεί από αυτήν την εκπομπή, ο χειμώνας που έρχεται μπροστά μας περιμένουμε να είναι αρκετά δύσκολος. Δεν είναι κάτι που το λέμε εμείς ή το φανταζόμαστε. Να θυμίσω ότι και οι προχθεσινές, αν θυμάμαι καλά, αναθεωρήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου μιλάνε για νέα ύφεση στην παγκόσμια οικονομία, χαμηλώνουν δηλαδή διαρκώς. Για μείωση του ρυθμού ανάπτυξης, να το πούμε ακριβώς όπως το λένε, αλλά η αναθεώρηση προς τα κάτω είναι η πρόβλεψή τους. Όλα δείχνουν ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομία θα μπει σε νέο κύκλο ύφεσης και μάλιστα με μια επισιτιστική κρίση και έναν πόλεμο, υπεριαλιστικό πόλεμο στη Ρωσία και στην Ουκρανία να συνεχίζεται και να τραβάει, με διαρκή, πώς το λένε, διαρκεί κίνδυνο να υπάρχει συνολικότερη ανάφλεξη και στην περιοχή μας και εδώ τα ελληνοτουρκικά. Άμα δει κάποιος ένα βράδυ ένα δελτίο ειδήσεων, δεν χρειάζεται μεγάλη ανάλυση για να καταλάβουμε ότι είναι σε μεγάλη ένταση και τίποτα δεν αποκλείεται ανά πάσα στιγμή. Με αυτή την έννοια, εμείς και σε ετοιμότητα θα είμαστε και μέσα στο καλοκαίρι. Το Σωματείο, οι διεκδικήσεις και η υπεράσπιση των δικαιωμάτων εργαζομένων δεν σταματάει. Παρά το γεγονός, όπως είπες, ότι κάποιες μέρες άδεια θα πάρει και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Όμως το Σωματείο δεν θα κλείσει ούτε λεπτό. Θα είμαστε εδώ ανά πάσα στιγμή, αν χρειαστεί, να παρεύουμε σε οποιαδήποτε εξέλιξη υπάρχει.
Και να σου πω εδώ, σε αυτό το σημείο, με βάση και αυτό που έλεγες πριν για την ακρίβεια και για το δύσκολο χειμώνα, ότι εδώ πέρα η συνάδελφα ηλέκτρα από τον ΟΤΕ μου στέλνει και μου λέει: εγώ έχω φτιάξει, έχω τζάκι στο σπίτι, γιατί πετρέλαιο προφανώς δεν τα αγοράσω. Γιατί η Ελλάδα φέρνει το υγροποιημένο φυσικό αέριο από την Αμερική, που είναι 4 φορές πιο ακριβό. Οπότε το χειμώνα με ξυλάκια θα τη βγάλουμε.
Το πρόβλημα βέβαια που έχουμε στην πρωτεύουσα είναι ότι δεν μπορούμε να βγούμε στο δάσος και να κόψουμε ξύλα.
Α, είναι και αυτό.
Αυτό μάλλον δεν το σκέφτηκε η συνάδελφη.
Δεν ξέρω. Εμένα η συνάδελφη έτσι μου είπε: κάποιο κουμάντο θα έχει για τα ξύλα. Δεν ξέρω, φαντάζομαι. Ας μας ενημερώσει να δούμε και τις δικές μας καβάντσες. Λοιπόν, νομίζω, Αλέκο, ήταν πλούσια η συζήτησή μας. Νομίζω μας έδωσες μια κατεύθυνση για το επόμενο χρονικό διάστημα και για τις ενέργειες που θα έχει το σωματείο από εδώ και πέρα. Αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία φορά που θα μιλήσεις εδώ στην εκπομπή του Σωματείου για αυτή τη σεζόν.
Α, για αυτή τη για σεζόν. Αυτή τη σεζόν. Έτσι, γιατί έτσι όπως το πες με τρόμαξες.
Για αυτή τη σεζόν. Είναι κάτι, το οποίο, κάτι άλλο το οποίο θέλεις να αφήσεις σαν τελευταία σκέψη στους συναδέλφους που μας ακούνε?
Θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω από καρδιάς και σένα, Σπύρο, και όλα τα παιδιά που συνέβαλαν στο να έχουμε αυτή την εκπομπή στο πολύ καλό επίπεδο που την έχουμε. Και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι στο Διοικητικό Συμβούλιο και να το πω έτσι, όσο και να ακουστεί, ότι είμαστε περήφανοι που έχουμε αυτή την εκπομπή, γιατί είναι πραγματικά πολύ καλή. Νομίζουμε ότι όσοι έχετε ασχοληθεί με μεράκι, με σοβαρότητα και όπως της αξίζει έχετε ασχοληθεί με αυτή την εκπομπή, να ευχηθώ κι εγώ, επειδή είναι η τελευταία εκπομπή για τη σεζόν, καλό καλοκαίρι σε όλους τους συναδέλφους του συνδικάτου μας και σε όσους μας ακούνε. Μακάρι με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας να βρει έτσι λίγες στιγμές αναψυχής και ξεκούρασης, γιατί μας περιμένει μεγάλος δρόμος αγώνα με την επιστροφή αμέσως μετά τις διακοπές. Και και εγώ από τη σειρά μου να πω, να δεσμευτώ εδώ στο Web Radio του Πάμε, ότι και από την καινούργια σεζόν το setup εδώ θα είναι διαθέσιμο. Να ευχαριστήσουμε και τη φιλοξενία του Web Radio του Πάμε, και θα είναι διαθέσιμο και με χαρά θα συνεχίσει να κάνει αυτές τις εκπομπές.
Ευχαριστούμε, πάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ, Αλέκο, για την παρέμβασή σου και τις σκέψεις σου. Θα σε αποδεσμεύσουμε, γιατί έχεις και άλλες δουλειές προφανώς να κάνεις. Όπως είπαμε, το σωματείο και η δράση σωματείου δεν σταματάει εδώ. Θα πάμε και στις παραλίες, θα πούμε και στις παραλίες, θα πούμε συναδελφικές τους αγώνες το επόμενο χρονικό διάστημα. Αλέκο, σε ευχαριστώ πολύ που ήμασταν μαζί και εμείς μετά από αυτή τη μουσική παρέμβαση επιστρέφουμε.
so very high. I keep on crawling till the day I die. Crawling king snake, and I rule my death. You better give me what I want. Won't I crawl no more?
Αφού χαιρετήσαμε τον πρόεδρο, τον Αλέκα το Περάκη του Σωματείου, θα προχωρήσουμε μαζί στο τελευταίο μέρος, η παλιά μας συνήθεια, εγώ και το μικρόφωνο. Νομίζω ότι υπάρχουν διάφορα ζητήματα τα οποία αξίζουν προς αναφορά, εκτός από τα ζητήματα που αναφέραμε με τον Αλέκο. Ένα από τα ζητήματα που έχει κουβεντιαστεί πολύ, έχει συζητηθεί, είναι τα... Ο νόμος πλαίσιο για την παιδεία, ο νόμος που έφερε η Κεραμέως, η Υπουργός Παιδείας, που μιλάει στην πραγματικότητα για την εμπραγματοποίηση της δημόσιας παιδείας στον υπέρτατο, θα μπορούσα να πω, βαθμό. Μιλάει για το πώς ένα πανεπιστήμιο, μια σχολή στο σήμερα, οτιδήποτε και να κάνει θα πρέπει να λειτουργεί σαν μια εταιρεία, να πρέπει να βρει τα έσοδά της, θα πρέπει να προσέξει τα έξοδά της, και καταλαβαίνουμε όλοι που μπορεί να οδηγήσει αυτό, το πώς, ας πούμε, δηλαδή θα πρέπει η ίδια να βρει τρόπους να είναι καθαρή, να έχει εισήτηση, να έχει στέγαση, να έχει μια σειρά ζητήματα που θα πρέπει να τα πληρώνει η ίδια ή το ίδιο το πανεπιστήμιο, η ίδια εταιρεία πανεπιστημίου, το πανεπιστήμιο ΑΕ, να το πούμε έτσι σχηματικά, όπως το λέει και το φοιτητικό κίνημα. οι φοιτητές που κατεβαίνουν στους δρόμους είναι ένα από τα βασικά συστήματα που χρησιμοποιούν για να περιγράψουν αυτή την κατάσταση. Και αυτό σημαίνει ότι θα μπορέσει να ανοίξει και το δρόμο να φέρει δική της χρηματοδότηση. Τι σημαίνει η χρηματοδότηση στο πανεπιστήμιο? Σημαίνει μια συμφωνία που μπορεί να γίνει, που το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουμε δει συμφωνίες. Ας πούμε, ο ΤΕΔΟ, ο δικός μας, έχει κάνει μια μεγάλη συμφωνία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, την ΑΣΟΕ. Έχει κάνει μια συμφωνία για το πώς θα. Ουσιαστικά θα εξοπλίσει αυτός με δικό του εξοπλισμό το σύνολο των γραφείων που έχουν για τα διδακτορικά και τα μεταπτυχιακά. Ταυτόχρονα όμως, όποια διδακτορική και μεταπτυχιακή εργασία βγει και είναι ενός καλού επίπεδου, θα δοθεί τζάμπα στον ΟΤΕ. Ένα παράδειγμα. Μεταπτυχιακοί αυτή τη στιγμή δουλεύουν σε διαδικασίες logistic που θέλει ΟΤΕ, και αυτή είναι η μεταπτυχιακή του εργασία. Δηλαδή, αντί ΟΤΕ να βρει εργαζόμενους να του βγάλουν τη δουλειά, τη βγάζουν τζάμπα μεταπτυχιακοί. Ένα παράδειγμα τώρα φέρνω. Αύριο μεθαύριο, για να μπορέσει να φέρει χρηματοδότηση το πανεπιστήμιο, εκτός από τις συμφωνίες με τις εταιρείες που ήδη γίνεται και θα ενταθεί ακόμα περισσότερο, γιατί να μην μπει και κάποιο δίδακτρο ίσως, ή κάποιο κόστος στους φοιτητές, που ήδη υπάρχουν κόστοι, έτσι, στην ιατρική πληρώνουν ρόμπες, πληρώνουν εργαστήρια, αναλώσιμα, και όχι μόνο στην ιατρική, σε διάφορες σχολές. Τώρα είναι η πρώτη που σκέφτηκα, οδιατρική, νοσηλευτική και πάει λέγοντας, σε εργαστήρια στα πρώην ΤΕΗ. Άρα υπάρχουν μια σειρά τέτοια ζητήματα τα οποία υπήρχαν το προηγούμενο χρονικό διάστημα στα πανεπιστήμια και τώρα θα ενταθούν ακόμα περισσότερο με αυτόν τον νόμο και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους νόμους που λένε αστυνομία στα πανεπιστήμια, στην νομοκρατία και φυσικά για την εξίσωση. Αυτό δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε, που είναι ο κορμός όλων, η εξίσωση των πτυχίων των πανεπιστημίων με τα πτυχία των κολεγίων. Δηλαδή, ο μπαμπάς έχει λεφτά, θα σε στείλει στο Αμερικάνικο Κολέγιο, θα σε στείλει στο DRE, θα σε στείλει, ξέρω εγώ, σε όποια σχολή τέτοια ο τύπου κολεγίου υπάρχει, και το πτυχίο που θα έχεις αγοράσει από εκεί ουσιαστικά θα έχει ίδια δικαιώματα, ίδια δικαιώματα υπογραφής, άσκηση του επαγγέλματος με έναν παλικάρι, το οποίο μπορεί να έχει με ένα παιδί, με ένα αγόρι, μια κοπέλα που θα έχει προσπαθήσει, παλέψει για να καταφέρει να πάρει το πτυχίο του με δικαιώματα, με συγκροτημένα δικαιώματα από ένα ελληνικό πανεπιστήμιο ή αντίστοιχα τα πρώην ΤΕΗ, τέλος πάντων, τα λέω εγώ. Άρα λοιπόν, μια σειρά από τέτοια ζητήματα έχουν επηρεάσει, έχουν ζητηθεί πάρα πολύ στο φοιτητικό κίνημα. Υπάρχει κατεύθυνση μεγάλο κινητοποίηση το προηγούμενο χρονικό διάστημα στους φοιτητές και συνεχίζεται αυτό από ό,τι έχουμε δει και θα συνεχίζεται. Έχουν πάρει αποφάσεις και πάρα πολλοί φοιτητικοί σύλλογοι. Αυτή τη στιγμή, ενώ φαινομενικά είναι κλειστά τα πανεπιστήμια, οπότε ο βαθμός οργάνωσης των φοιτητών είναι μικρότερος και δυσκολεύεται προφανώς η οργάνωση των φοιτητών με τις κλειστές σχολές, έχει δείξει τσαγανό το, αν μπορώ να το πω έτσι, το φοιτητικό κίνημα. Οι φοιτητές έχουν οργανωθεί, έχουν κατέβει στον δρόμο, έχουν προχωρήσει σε κινητοποίηση. Το πάμε είναι πλάι στις κινητοποίησεις των φοιτητών και εμείς εδώ πέρα σωματείο στηρίζουμε τις κινητοποίησεις, τις δίκαιες κινητοποίησεις των φοιτητών, και θα έχουμε και ενημερώσει το επόμενο χρονικό διάστημα για τα ζητήματα που τρέχουν. Έχουμε πολλά πράγματα που έγιναν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Διάβασα και τώρα σε ένα άρθρο σήμερα το πρωί ότι η Ελλάδα κατάφερε να είναι πρώτη. Μπράβο μας, μπράβο στην Ελλάδα, μπράβο στο ελληνικό λαό, μπράβο πρώτα απ' όλα στην ελληνική κυβέρνηση, στους Έλληνες εφοπλιστές, πολλά συγχαρητήρια. Στην ελληνική κυβέρνηση εννοείται πολλά συγχαρητήρια, στον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, συγχαρητήρια. Γιατί συγχαρητήρια λοιπόν? Γιατί καταφέραμε να φτάσουμε νούμερο 1 στην πιο ακριβή βενζίνη στην Ευρώπη. Μπράβο λοιπόν στην Ελλάδα μας, μπράβο στη πολύ ακριβή τιμή της βενζίνης που έχουμε πλέον. Και αυτό οφείλεται σε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι στους φόρους που είναι παραπάνω από τα μισά της αυτής της τιμής. Είναι πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο πέφτει στη πλάτη των εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά είναι μια πρωτιά, έτσι, και νομίζω σαν κάτι τέτοιο πρέπει να το κρίνουμε. Αυτό φαντάζομαι θα έλεγε και ο φίλος μας ο Άδωνης που τα βλέπει όλα θετικά και σωστά. Είναι μια πρωτιά και μπράβο στην ελληνική κυβέρνηση που κατάφερε αυτή την πρωτιά. Ποιος άλλος είχε καταφέρει τέτοια πρωτιά? Συγχαρητήρια. Και οι εργαζόμενοι πρέπει να το εκτιμήσουν για το επόμενο χρονικό διάστημα, τώρα που φαίνεται ότι μπορεί να υπάρχουν και εκλογές, να ψηφίσουν και με αυτό στο μυαλό. Βέβαια, για να μπορέσει να μεταφερθεί αυτό το πολύ ακριβό πετρέλαιο, μεταφέρεται με τα πάρα πολύ ωραία δεξαμενόπλια που έχει το ελληνικό εφοπλιστικό κεφάλαιο, το ελληνικό εμπορικό κεφάλαιο λοιπόν, το οποίο είναι πρώτο, νούμερο 1 παγκοσμίως. Είναι τρομερή πρωτιά και αυτή. Εδώ πρέπει να την πάρουμε σοβαρά αυτή την πρωτιά. Και συνεχίζει να διατηρείται σε αυτό το σημείο, έχοντας και πολύ χαμηλά έξοδα. Η φορολογία είναι ένα από τα έξοδά τους, που είναι μηδενική στο πετρέλαιο, δηλαδή παίρνουν αφορολόγητο πετρέλαιο κίνησης για τα πλοία τους, το οποίο έχει ξεκινήσει από κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, συνεχίστηκε με κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Το λέω εδώ πέρα για να έχουμε και στο μυαλό μας, να τι έκανε ο ένας, να τι έκανε ο άλλος, τελικά έχουν και τρομερή διαφορά. Και βεβαίως την εθελοντική φορολογία, η οποία είχε ξεκινήσει επί Σαμαρά και ολοκληρώθηκε, έγινε παορίστου επί του φίλτατου του Αλέξου Τσίπρα, του αριστερού, που έλεγε και ο Περάκης πριν ο πρόεδρος. Δεν ξέρουμε τώρα η κυβέρνηση αριστερή, δεξιά ποια είναι. Μήπως τελικά δεν παίζει αυτή η γεωγραφική πολιτική που έχουμε συνηθίσει να ακούμε και να σκεφτόμαστε με αυτήν, μήπως τελικά δεν έχει και τρομερό νόημα? Γιατί εν τέλει η ουσία είναι αυτή. Η ουσία είναι ότι οι εφοπλιστές, αν θέλουν να πληρώνουν φορολογία, δεν πληρώνουν φορολογία για το πετρέλαιο κίνηση, τέλος πάντων, των καραβιών τους. Εσείς και εγώ όμως συνεχίζουμε και τα σκάμε όσο μπορούμε. Βέβαια, έχουμε το fuel pass τώρα που μας έκοψε 40 ευρώ. Τι μας έκοψε? Όχι το fuel, το power pass μας έκοψε 40 ευρώ. Έχουμε το fuel pass 1 που κάτι πήραμε από εκεί. Έχουμε το fuel pass 2 τώρα που θα βγει στο τέλος του μήνα, που κάτι κάποιο ψίχουλο θα πάρουμε και από εκεί. Πολύ καλά, πολύ καλά προχωράει το επόμενο χρονικό διάστημα, με γεμάτες τις τσέπες του λαού και των εργαζομένων, με κουπονάκια και δωράκια. Λίγο πολύ αυτά είναι οι προβληματισμοί, οι σκέψεις του τελευταίου χρονικού διαστήματος. Τώρα οι συνάδελφοι λίγο πολύ όλοι έχουν μπει σε μια διαδικασία να δούνε, ήδη θα έχουν σκεφτεί που θα πάνε διακοπές, σε ποιο χωριό, σε ποιο εξοχικό αν υπάρχει, σε ποιο φίλο θα πάνε να μείνω. Εγώ αυτή η επιλογή έχω, εξοχικό φίλου μάλλον που θα πάω να την πέσω εκεί. Λίγο πολύ έχουν μπει όλοι σε αυτή τη σκέψη, λίγο πολύ όλοι κάθονται και κοιτάνε το μεροκάμα του τελευταίου μήνα, τα μεροκάμα του τελευταίου μήνα, να δούνε βγάζει, να περάσουμε και λίγο καλύτερες διακοπές. Καταφέραμε να κάνουμε οικονομία μέσα στη χρονιά για να πάμε να κάνουμε και μια βουτιά παραπάνω. Λίγο πολύ όλοι σε αυτή τη φάση είμαστε. Το ζήτημα είναι ότι ακόμα και σε αυτή τη φάση που είμαστε και με αυτούς τους προβληματισμούς και έχοντας και μια πιο ανάλαφρη διάθεση του καλοκαιριού, μια πιο ήρεμη περίοδος, είναι μια περίοδος που δεν είναι στην πραγματικότητα ήρεμη και πρέπει να συνεχίσει ο κάθε συνάδελφος, ο κάθε εργαζόμενος να έχει μια καλή επαφή με το σωματείο, ακόμα και αυτές τις συνθήκες. Το δούσου του σωματείου θα είναι εδώ, τα μέλη του σωματείου θα είναι εδώ, το σωματείο δεν κλείνει για το καλοκαίρι, δεν κλείνει για τον Αύγουστο, είμαστε εδώ, ό,τι ζήτημα υπάρχει ακόμα και αυτή την περίοδο δεν σταματάει η δράση μας, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να έχουν επαφή με το σωματείο. όσοι δεν είναι μέλη που μας ακούνε αυτή τη στιγμή να γίνουν μέλη του σωματείου, να το ισχυροποιήσουν και τον εαυτό τους με την ισχυροποίηση του σωματείου και το ίδιο το σωματείο με ένα παραπάνω μέλος, να κρατήσουν επαφή με το σωματείο, να είμαστε σε επικοινωνία εφόσον υπάρχει οποιοδήποτε ζήτημα το επόμενο χρονικό διάστημα, και φυσικά είμαστε εδώ για να κάνουμε και παρεμβάσεις και ενέργειες, κινητοποιήσεις, ό,τι μπορεί να χρειαστεί ακόμα και αυτή την περίοδο. Δεν θα πούμε, αχα, η εργοδοσία χτυπάει, αλλά εμείς κάνουμε διακοπές. Σε καμία περίπτωση δεν έχει γίνει ποτέ αυτό όλα τα χρόνια λειτουργίου σωματείου και θα συνεχιστεί φυσικά η ίδια κατεύθυνση αγωνιστική. Well, I'm mad, and I'm bad, and 2 years have gone by. Now her world was bright orange, and the fire. Λίγο πολύ αυτά ήταν αυτά που είχαμε στο πρόγραμμα να συζητήσουμε για σήμερα, για την τελευταία εκπομπή αυτής της σεζόν. Είναι μια εκπομπή η οποία προφανώς είχαμε τον καλεσμένο εδώ, τον πρόεδρο του σωματείου μας, βάλαμε διάφορα ζητήματα πάνω στην επικαιρότητα. Είναι μια σεζόν που μας αφήνει μια γλυκία αίσθηση, θα τολμήσω να πω, γιατί υπήρχε μια μεγάλη κινητικότητα, υπήρχε τρέξιμο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, υπήρχε μια μεγάλη δραστηριότητα από το σωματείο μας. Εγώ κρίνω ότι ανταπεξήλθαμε, ότι καταφέραμε σε ένα σημαντικό βαθμό να είμαστε μπροστά στα ζητήματα που υπήρχαν, ασπίδα στα συμφέροντα του εργαζομένου, στα εργασιακά δικαιώματα. Το σωματείο μας προσπαθεί να φτάσει όσο περισσότερο μπορεί στους περισσότερους εργαζόμενους, σε περισσότερους εργαζόμενους του κλάδου, σε περισσότερους γενικότερα εργαζόμενους της χώρας, με τις θέσεις τους, με τους προβληματισμούς του, με τις σκέψεις του, με τον αγώνα του, με την πάλη του. Αυτό προσπαθεί να επιτευχθεί με πολλούς πλευρές, από περιοδίες σε χώρους δουλειάς, από συζητήσεις, από το ότι κάθε εργαζόμενος που είναι μέλος σωματείου είναι πυλώνας και το σωματείο στο χώρο του, και με όλους αυτούς τους τρόπους προσπαθούμε να φτάσουμε στους συναδέλφους. Ένας από τους τρόπους που έχουμε είναι και εδώ η εκπομπή του ΣΕΤΥΠ μέσα από το web radio του ΠΑΜΕ. Ευχαριστούμε σαν ΣΕΤΥΠ, ευχαριστούμε πολύ το ΠΑΜΕ και για αυτό το βήμα που μας δίνει. Θα είμαστε εδώ και την επόμενη χρονιά και σε οτιδήποτε άλλο χρειαστεί. Είναι ξεκάθαρη η κατεύθυνση πάλης που δίνει το ΠΑΜΕ από τη μέρα ίδρυσής του, όπως ακριβώς και από την πρώτη μέρα ίδρυσής του το σωματείο μας είχε μια ξεκάθαρη κατεύθυνση πάλης υπέρ των συμφερόντων των εργαζομένων, και αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει. Γι' αυτό και από την πρώτη μέρα ήμασταν πλάι στο ΠΑΜΕ και το ΠΑΜΕ πλάι σε εμάς αντίστοιχα, μαζί με πάρα πολλά άλλα εργατικά σωματεία με τις ίδιες κατευθύνσεις πανελλαδικά. Θα προσπαθήσουμε να αναβαθμίσουμε, προσπαθήσαμε να το κάνουμε και αυτή την χρονιά φυσικά σχέση με την περσινή, θα προσπαθήσουμε ακόμα περισσότερο και ακόμα καλύτερα και την επόμενη χρονιά να αναβαθμίσουμε και το περιεχόμενο της εκπομπής, να γίνει μια εκπομπή η οποία θα προσπαθεί να δώσει μια γρήγορη, σωστή, καθαρή εικόνα των δράσεων, τους εβδομαδιαίων δράσεων του σωματείου, αλλά και συλλογικότερα τις ενέργειες τις οποίες κάνει. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά γίνεται με τους συναδέλφους, και η εκπομπή είναι ένα τέτοιο εργαλείο, θα τολμήσω να πω. Από όλη την ομάδα εδώ, την ομάδα προπαγάνδας του Web Radio, του ΠΑΜΕ, την ομάδα του ΣΕΤΥΠ, Θα ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι, ένα ξεκούραστο, θα τολμήσω να πω, και αν δεν είμαι σίγουρος ότι θα είναι ένα ξεκούραστο καλοκαίρι για τους συναδέλφους, να γεμίσουμε τις μπαταρίες μας, όλοι να έρθουμε πιο δυνατά αγωνιστικά το επόμενο χρονικό διάστημα. Stay tuned, μένουμε σε επαφή με το σωματείο, πάρα πολύ σημαντικό. Είμαστε εδώ για οποιοδήποτε ζήτημα χρειαστεί εργαζόμενος, ακόμα και τον Dan 15 Αύγουστο που λέει ο λόγος. Εδώ θα είμαστε. Από μένα που είχα την χαρά να είμαι η φωνή της εκπομπής του σε τύπ εδώ στο WebRead του Πάμε, ένα καλό απόγευμα, μια καλή σεζόν και να ανανεώνουμε το ραντεβού μας, συνάδελφοι, για Σεπτέμβρη. Γεια σας. What you need, I wanna love somebody.